síðunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorkels Jónsson segir síðdegis fréttir. Mikill órói var á hlutabréfamörkuðum heim allan í dag eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í gær áætlanir víðtaka verndartolla á innflutningsvörur. Við opnun markaða vestanhafs tók Nasdaq vísitalan sem tekur einna helst til tæknifyrirtækja mesta dýfu eða 4,6%. Standard & Poor's vísitalan lækka 3,4% og Dow Jones 2,7%. Hlutabréfaverð Fata og íþróttarisana Gap og Nike tók mesta dýfu eða 15,11%. Stjórnvöld helstu innríkja hafa þegar brugðist við og heita aðgerðum gegn tollahækkunum bandaríkjana. Kína krafðist þess að bandaríkin myndu draga strax í land og Frakkland og Þýskaland vörðu við að þau gætu beint spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum. Hlutabréf í tæknirisunum Amazon og Apple féllu einmitt 7,8% við opnun vestanhafs í dag. Trump útilokaði gær ekki að semja mætti loka niðurstöðu tolla og sagðist Maro Sefcovic, viðskiptamálastjóri Evrópusambandsins í dag, að fundað yrðu málið á morgun. En Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður, hvaða áhrif hafði þessi dýfa vestanhafs á mörkuðum heims?
Já, við sáum það leið og markaðir opnuð í Bandaríkjunum að þá fór mjög illa í markaði í Evrópu. Markaðinir í Þýskalandi, Ítalíu og Frakklandi, þeir lokuðu núna fyrir stuttu og höfðu þá lækkað 3% í dag.
En finnum við áhrif af þessu hér á Íslandi?
Já, úrvalsvísitala kauphallarinnar hefur lækkað næst í 4% en í morgun þegar markaðinir opnuðu hérlendis þá fjallum strax tæplega 1,5%. Ég rætti við Má Wolfgang Miksa, dósent í viðskiptafræði og hann sagði að búist hefði verið við lækkun en að markaðir myndu rétt á úr kútnum en núna virðist þróunin vera að fara í öfuga átt. En Már segir að Evrópu horfa mjög mikið til Bandaríkjana og bregðist við hlutabréfa markanum þar og að vegna þessara skörpu lækkunar í Bandaríkjunum séu fjárfestar jafnvel að færa sig yfir til Evrópu. Það gæti bæði útskýrt dýfuna á evrósku mörkuðum að hluta en einnig það sem sagt að gengi evróska bréfa lækki í raunni talsvert minna en í Bandaríkjunum.
Nákvæmlega, takk fyrir þetta Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. 20.000 töflur sem tollgæslan lagði halda á Keflavíkur flugvelli í síðustu viku og taldi vera Oxycontin reyndust innihalda Nítasen sem framleitt á ólöglegu markaði. Efnið hættulegt og talið vera nýtt á fíkniefnamörkuðum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum. Þar segir að töflurnar hafi verið í álþinnum sem merktar voru lyfjafyrirtækinu Mundi Pharma og ættu samkvæmt merkingum að innihalda Oxycontin. Við rannsókn kom í ljós að töflurnar innihéldu ekkert Oxycontin heldur aðeins efni af flokki Nítasena. Nítasen er hættulegt heilsumanna og hafa verið gefnar út viðvaranir vegna efnisins erlendis að því er segir í tilkynningu lögreglu og lögregla tilefni til að vara við kaupum þessara og annar efna. En ríkisstjórnin ætlar að stytta rétt til atvinnuleysisbóta og auka þær kröfur sem eru gerðar til umsækjenda. Áætlað er að breytingarnar spari á 4 milljarða króna ári.
Í nýrri fjármálaáætlun sem var kynnt á mánudag kemur fram að útgjöld í málaflokknum eigi að dragast lítillega saman næstu ár og verði árið 2029 nærri 4 milljörðum króna lægri en áður hafði verið gert ráð fyrir. Útfærsla breytinganna hefur ekki verið kynnt en samkvæmt heimildum fréttastofu á meðal annars að stytta þann tíma sem fólk á rétt á atvinnuleysisbótum úr 2,5 ári niður í 1,5. Þá verða einnig gerðar auknar kröfur til umsækjenda að þeir endurnýja umsóknina á staðnum en ekki í gegnum 12. Útgjöld til atvinnuleysisbóta og annarra vinnumarkaðs aðgerða eru tæpir 44 milljarðar samkvæmt fjárlagafrumvarpi þessa árs. Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambandsins. Hann átti fund með félagsmálaráðherra í vikunni þar sem þessar breytingar voru til umræðu.
Eins og alþjóð þekkir að þá atvinnu ástandið ýmist í ökleða eira hjá okkur og það skiptir verulega miklu máli að við eigum þetta upp á að hlaupa.
Finnbjörn óttast að engin sparnaður verði af breytingunni. Fólk færist einfaldega yfir á önnur kerfi eins og af atvinnuleysisbótum og yfir á fjárhagsstyrk sveitarfélaga.
Ef að þetta fólk í langtíma atvinnuleysi þá gerist það með þessum hætti. Þannig að það verið að færa það yfir af einu kerfi yfir á annað. Þannig að hugsanlega er ríkið þá að spara sér einhvern kostnað sem að lendi þá á sveitarfélagunum í staðinn.
Sagði Finnbjörn Hermannsson, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Frétti verið næst sagðir útvarpi klukkan 5, fréttalestir lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Siggi Gunnars og Hrafnhildur Halldór stýra síðdegis útvarpinu í dag og eins og venjulega af nægu að taka.
Já, og haldið ykkur fast, haldið að Trump verði ekki til umræðu hérna í síðdegis útvarpinu.
Nei, það? Það er aldrei gerst áður. Við ætlum að taka upp þráðinn þar sem að við skildum við í gær. Við vorum með Odd Þórðars sem að er fréttamaður hjá RÚF hjá okkur hér í upphafi þáttar í gær og þá var hann að fara yfir svona aðdraganda blaðamannafundarins sem að var svo klukkan 8 íslensku tíma í gærkvöldi og nú ætlar hann að fara yfir eftirmálana. Hvað hefur verið að gerast í dag eftir að Donald Trump tilkynnti tolla og hin og þessi ríki alls konar tollar, mismunandi háir viðsvegar heiminn og við ætlum að fjalla þetta ítarlega með Oddi og svo ætlum við að heyra í Pétri Óskarssyni sem framkvæmdastjóri Íslandsstofu og stjórnarmaður í AMIS hann ætlar að ræða við okkur þetta mál í kjölfarið á því að við fáum fréttaskýringu frá Oddi.
Já, svo sáum við færslu frá manni sem við stundu tala við hér í síðdegis útvarpinu. Það hann Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson í vinnslustöðinni Vestmannaeyjum eða Binni í vinnslustöðinni eins og hann svo oft kallaður. Og hann nú að, já, bæði að tala út þessa skatta og þetta hérna, hvað þetta verður högg fyrir íslenskan sjávarútveg.
Já, hann að tala tollana.
Já, tollana og hérna sem sagt, hann líka að tala hérna veiðigjaldið.
Já, við setur svona veiðigjaldið.
Hann svona svolítið að berða saman.
Já, setur veiðigjaldið í samingi við tollana.
Já.
Við skulum bara að heyra hvað hann hefur með málið að segja. Hér á eftir svo er það framtíðin í fréttum. Mokkin nýtt app Morgunblaðsins og hann Pálmi Guðmundsson sem forstöðumaður stafrænnar þróunar hjá Árvakri. Ætlar að segja ykkur frá þessu appi. Mokkin búin að koma út síðan 1913 og núna komin í símana og spjaldtölvurnar.
Já, svo ætlum við aðeins út að land því ætlum bæði að heyri strák sem að útskrifast úr lýðskólanum að Flatir í síðasta vor. Þar eru engin próf og engar einkunnir og ekki neitt.
Hljómar dásamlega.
Og svo ætlum við líka að fara í kaupfélag á Hvammstanga.
Það verður spennandi, það kaupfélag vestur húnvetninga. Við ætlum að tala við kaupfélagsstjórann í þætti dagsins. Biddu fyrir þér sko.
Biddu fyrir, haf þú ekki okkur
því. Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Þótt ég sigli sjá, þótt ég sláði með ljá, þó að allt sé á tjá. Þá ég ánægju á, ást og hamingi þrá, ljúft lífið mér hjá, rétt og slétt. Ég veit að lífið fekk ég til að geta lifa því. Ég ætla að lifa bara eins og sínist mér. Margin kvart.
Hér eru Moses Hightower með gamla góða hljómalagið Lífsgleði. Það veitir ekki af að byrja aðeins á smá lífsgleði á þessum fimmtu degi, 3. apríl í dag, dagurinn í kjölfar dagsins sem að Trump nefndi frelsisdag bandaríkjanna því að í gærkvöldi tilkynnti hann um tolla, alls konar tolla á vörur sem að fluttar eru inn til bandaríkjanna. Otto Þórðarson var hérna hjá okkur í gær fréttamaður á RÚV að fjalla svona aðdraganda þessa blaðamannafundar og nú ertu komin hérna til okkar til þess að ræða svona eftirmálana. Það gekk mikið á í gærkvöldi.
Já, yfirskriftin í gær, samtalið okkar í gær, það var að við vitum ekkert hvað að gerast, nú var það komin í ljós. Já. Nú vitum við hvað tolla Trump að setja á. Það svona 10% flatur tollur á allt.
Já, bara á allt sem flutt inn til Bandaríkjanna.
Á línuna, já. Ef við komum aðeins að þín ána nefnilega, undan þá allstaðar, sko.
Nó, jæja.
Já. Og svo eru svona fjölmörg ríki sem að fá á sig hærri tolla og heiminn háa oft á tíðum. Við Íslendingar fáum lægstan toll allra Norðurlanda og norðmenn fá 16% eftir því sem að ríkistjórnin Þærlandi segir. Og hin Norðurlöndin eru í ESB sem að fær á sig 20% toll þannig að við erum nú í bestu stöðunni gagnvart á Bandaríkjunum hvað þetta varðar með tilkynningu Trumps í gær svo fá kínverjar sko þeir voru fyrir með 20% með skattlastekki 34% bætast þar ofan á og verða í raun að vera með 54% toll og áhrifin gæti orðið mest í Asíu. Það eru fjölmörg Asíuríki sem að fá þessi mjög háa tolla og þar sem að iðnaður svona mjög fyrirferðarmikill. Bangladesh til dæmis eitt dæmi. Þar náttúrulega textiliðnaður.
Já, mjög... ekki opbóðslega mikið af fötum framleitt
Jú,
þar.
Jú, þú veist, við erum pottitt öll í einhverju sem búið til Bangladesh. Já. Ég dela fullist það hérna. Þannig að það gæti haft mikil áhrif í Asíu og þessir tollar, þó að kínverjar fá þarna svolítið þéttan toll á sig þá gæti þetta verið góða frétti fyrir kínverja þar sem að sko þar sem að allur asíumarkaður gæti þurft að leita annað um sína vörur heldur en á Bandaríkin og það gæti opnast eitthvað inn á kínamarkað meira sko þannig að mögulega er þetta bara góða frétti fyrir kínverja á endanum sko þannig að það alls konar í þessu Bretar fá sér 10% þegar náttúrulega standa utan Evrópusambandsins núna en svo er það líka bílatollurinn það verður 25% tollur á bíla Bretar flytja nokkuð af bílum til Bandaríkjanna þannig að það svona ein stoðin í þeirra útflutningi fær ekki þessi 10% á sig heldur 25% og ég meina bílaframleiðslu þjóðverja eins og þjóðverjar og fleiri fá á sig svolítið góðan toll
Og þetta ætlar hann að gera til þess að Bandaríkjamenn kaupi bandaríska bíla en eitthvað eftir af þessum gamla bandaríska bílaðinaði þannig, það náttúrulega breyst alveg gríðarlega.
Það svolítið öðruvísi að koma til Detroit í Michigan, núna heldur en fyrir 60 árum síðan, gerir á fyrir. Ég meina, og það var náttúrulega bara snar þáttur í þessu sjónarspili í gær. Trump var hérna í Rósagarði Hvítahússins og bauð þangað meðal annars starfsmönnum í bílaðinaðanum í Bandaríkunum, menn sem að komu þarna í gulum vestum og með hjálma á höfðinu og fylgdust með þegar Trump ætlaði að tilkynna tolla sem myndu bjarga þessum aldagamleginna í Bandaríkina. Þannig að, en svo með þessar undanþá, ég nefnilega var að ræða við mann sem að þekki svolítið við til lyfjaiðnaðarins hérna á Íslandi og þar að leiði Bandaríkunum líka. Við erum að selja mikið að lyfjum til Bandaríkina og hann segir að lyf fái undanþáu.
Já, þannig að það farið þá engi tollar á innflutt lyf.
Á innflutt lyf, sko. Þannig að það eru góða frétti fyrir íslenska lyfjaiðnað sem eiga mikið undir því að bandaríkjamarkaður sé hagstæður. Mm-hmm. Þannig að þetta, svona, þetta ekki alveg svart og hvít, sko.
Já, já. Við ætlum að heyra hérna stutt brotur hátíðisvettum, það var rætt við Gylfa Sóga í hátíðisvettum og hann svona spurður, sko, af hverju ósköpunum verið að gera þetta? Gylfi Sóga, hagfræðingur, svarar því hér.
Er ástæðan fyrir þessu að þessi forseti Bandaríkjanna hann er að skattleggja innflutning inn í Bandaríkin eins og við myndum skattleggja neysla á vörum sem við viljum ekki að fólk neyti tóbak eða áfengi hann vill að allt sé framleitt í Bandaríkjunum en ekki utan Bandaríkjanna svo hann er að reyna að fá fyrirtæki til að flytja framleitt inn í Bandaríkin til þess að styrkja samkennistöðu bandarískra fyrirtækja til þess að gera Bandaríkin valdugri að þá kostna annara ríkja.
Er líklegt að þetta gangi eftir hjá honum samt?
Það mun gangi eftir að það verður kvati til að flytja framleiðslu inn í Bandaríkin eins og framleiðsla hérna í hérna Taiwan og örgjörfum myndi flytjast til Bandaríkjanna því að það svo dýrst núna framleiða á Taiwan og flytja inn. Þannig að hann er að efla, reyna að efla Bandaríkin en það var kostnað alþjóðviðskipta og það afleggingarnar eru slæma þá fyrir restin af heiminum en kannski ekki svo góðar fyrir Bandaríkin þegar lengra litið.
Og hver hafa viðbröðum verið í Bandaríkjunum heima fyrir sem?
Örugglega bara svona ég skipta skoðanir eins og bara við erum vön að sjá frá Bandaríkjunum landið eiginlega tvískipt eftir hvernig gíst, eftir þessu liðinu eða hinu og ég geti trúið því að langflestir stuðnismenn Trump séu ánægði með þetta og sko svona út á við náttúrulega lítur þetta ákveðlega út ég meina hann er að færa yfirlýst markmið er að færa iðnað aftur heim og störf aftur heim Já. Og ég meina ef þú ert atvinnulaus verkamaður í Bandaríkjunum þá er þetta náttúrulega bara þú veist, symfónía í eyrum þér sko virkar þetta, mun þetta ganga til langstíma, skamstíma ég ætla ekki að falla stóra dómið því sko en svona út á við þá virðist Trump vera að setja þarna Bandaríkin í fyrsta sætið. Já. Það er það sem hann tala alltaf America first. Nei. Og hvort sem það virkar ekki, þá allan að þegar þú skoðar fréttinnar að, þá virðist hann vera að gera það og ef þú kaust hann til þess að gera það, þá lítur að vera bara nokkuð sattur sko.
Já, en þetta kannski eins og Gylfi segir, þetta getur haft kannski, hvað segja, komið í hausunaðum þegar líður einhver tími?
Já, það verður eiginlega bara komið ljós. Við erum alltaf vön því að tala nokkuð neikvætt tollar eru að finna vonda oft svona í umræðinni en Trump segir að þetta sé fallegast á orðið í orðabókinni tollar þannig að hérna já, munið sér taktík virka þetta er svolítið svona stórt gambúl ef maður slettir kannski hans stærsta í svona efnaðaslega séð í allavega þessari síðara fórstættíð og við verum svolítið bara að spyrja leikslokum en málið með tolla, það er ekkert mál að setja á tolla hvernig ætlar svo að vinda ofan að þið hvernig ætlar að hætta með tolla það getur oft reynst erfitt það getur orðið að tekjulind fyrir ríkissjóð og það er blóðugt stundum að skera niður tekjulindir ríkissjóðs þannig að þú getur sett á tolla ekkert mál en það getur verið erfitt að draga á tilbaka.
Já,
en fjöldum aðeins sem hefndarraðgerir, hvort að einhverjar hefndarraðgerir séu konar af stað. Ólafur Stephensen, hann ræddi þetta mitt í hátæðisfréttum og sagði að væri fáránlegt að Ísland myndi fara í einhverja slíka vegferð.
Að Ísland skelli einhverjum hefndartollum á Bandaríkin skiptir náttúrulega bara engu máli og er bara hlægilegt í rauninni. Það sem Ísland, Evrópusambandið og önnur ríki til dæmis í Asíu og Suður-Ameríku sem hafa raunverulega trú á gildi fríverslunar sem hefur verið náttúrulega löngu sannað sig. Það sem þau þetta gera er að halda áfram á þeirri braut. Gera nýja fríverslunarsamninga, dýfka þá sem fyrir eru og efla heimsviðskiptin.
Þetta var það sem hann Ólafur Stephensen hafði að segja hátíðisréttum en hverjir hafa viðbrögðin verið svona eins og hjá Evrópusambandinu? Eru þau að fara að setja einhverja hefndartolla á Bandaríkin og bandarískar innflutta vörur?
Já, þau svona boða það að þau muni þá setja tolla á móti.
Það er ekkert komið fram strax svona.
Það er ekki tölur upplýsingar eitthvað svona alveg en það er eitthvað í pípunum, eitthvað í farvatninu. Bretar eru svona aðeins róleri, Kýrstar með forsætisráðherra Bretlands, hann vill svona bíða og sjá hvort það sé mögulegt að semja við Bandaríkin frekar og svona einhvern veginn mögulega að stopna til einhvers tolla bandalagst á meira og þannig svona vinda ofan af þessu. Svo eru aðrir bara eins og kýmverjar sem að náttúrulega bara vilja setja toll beint á móti þannig að það eru svona mismunandi nálganir í því sko. Einhverjir segja já, við bara steytum hnefann á móti, aðrir er alltaf svona bíða og sjá meira en það er ekki það með sagt að Bretar þeir eru með undirbúningi, þeir eru að skoða hvaða tolla þeir gætu sett á Bandaríkin á móti til þess að vega upp á móti þessum aðgerðum, þannig að menn eru svona bara kortleggja og skoða, það var svolítið til svona skjálft í gær og nú þurfa menn svona aðeins að leggjast yfir gögnin og fara við sviðið og kanna hvað er best að gera.
Já, og talandi skjálta, sko, hlutabréfamarkað er skjálfa.
Já, þeir gerðu það. Það var, ég er nú ekki búin að kíkja á nýlega, það var svolítið rautt í kaupullin í morgun, en það er oft þannig, það er ekki búið að vera neinn gósen tíð á íslenskum hlutabréfamarkaðum svona síðustu mánuði. Ég þekki það nú ekki alveg út og inn, en svona mér hefur sýnst það. En hlutabréfamarkaðir í Bandaríkunum, já, það var svona titringur og Asíu líka einmitt, það sem að mjög háir tollar verða lagðir á. Þannig að ég segja það í gær og mun segja það aftur að það er eitthvað sem að markaðir og fjárfestar þola ekki, þá er það óvissa og nú ríkir mikil óvissa um framhaldi.
Það einmitt stendur hér inn og í fréttavaktinni á rúf.is hluta bréfaverð fata og íþróttarisana Gap og Nike tók mesta dýfu eða 15 13 og 11% og þá vantalega kemur þetta eins og með Bangladesh inn að þeir vantalega versla mjög mikið frá Bangladesh, textil og, og öðrum löndum með Asíu og svo hlutabréfi í tæknarisunum Amazon og Apple fjöllum 7 og 8% við opnun hlutabræði mjörkaði í Bandarækjunum og hér ég mitt með iPhone síma sem vantalega stútfullir af tæknibúnaði sem framleitur í Asíu.
Já, já, 100% sko.
Já.
Og það sem þetta gerir líka að þetta getur sett aðfanga keðjur úr skorðum. Það að segja, við erum vönið að þetta fyrirtæki, það kaupir einhverja málma hér og svo fer það einhverja versmiðu hérna, svo fer þetta til Bandaríkjana og einhverja samsetningu og svo það selt á markaði Evrópu og vatnaðir. Þetta einhver keðja sem menn eru búin að stúdera og best fyrir fyrirtæki að gera þetta svona. Svo bæng allt inn og koma tollar. Þá þarf ok, þá getum við ekki fara með til Bandaríkjana fyrst, þá þurfum við að setja saman hér og það setur allt úr skorðum, sko. Þannig að það mun taka smá tíma að komast eitthvað í jafnvægi á allt svona, sko.
Þannig að við gætum séð eitthvað svona högt í aðfangakæðin eins og við sáum bara í COVID til dæmis.
Já, já, við sko, ég meina að þessar efnahagsaðgerðir sem að Trump er að grípa til eru kannski ekki fordæmalausar, en þá þarf að leita svolítið langt aftur í sögubókum til þess að finna svona á einu bretti efnaðsakjari sem eru svona dramatískar allan í Bandaríkjunum, sko.
Mm-hmm. Við erum bara á degi eitt í þessu. Það verður áhört að halda áfram að fylgjast með þessu og þið gerir það í allan dag og fréttastofu RÚV vandalega umfjöllunum þetta í kvöldfréttum.
Heldur betur, já, já, og öllum okkar miðlum.
Frábært, takk fyrir þetta, Oddur Þórðarson, fréttamaður á fréttastofu RÚV.
Takk fyrir mig.
Áttu eftir að kaupi matinn? Bónus. Allt ódýrt.
Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með piparmarinerum nautaþinnum, sveppum lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur. Og lambabóleggur með kartöflumús, rótargræmmeti og sósu á 895 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
Hörmann yðnaðarhurðir og eldvarnarhurðir. Þýskæði, Glófaxi, Bæjarflut 19.
Nú Bílaland opið til klukkan 7 á fimmtudögum. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförtum og ástandsskoðun bílum í róleitum. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Hvað með að hjóla á rafhjóli í vinnuna í sumar? Peloton Klettagöng. Peloton.is
Ert þú í rótróar hugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is
Við stækkum fermingargjöfuna þína. Fermingabörn og jafnaldra þeirra fá alltaf 32.000 krónur í mótframlag þegar þau spara hjá okkur. Við erum betri saman. Landsbankinn.
Toyo jeppadekk í miklu úrvali. Nestekk.
The track bikes have arrived. Nei, býttu fyrirgjöð. Trekkjólin eru komin í hús. Örninn.is. Núna á íslensku.
Veistu hvert þú átt að fara? Ef þú nálgast Smáralind, þá ertu á réttri leið. Því nú kauplaup og glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Þú þekkir leiðina. Hér Smáralind.
Hann stefnir í 160 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Ertu að fara að steypa? Leigðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565-4646. Armar.
Á MG-dögum Bílalands bjóðum við úrval af nýlugum MG-rafbílum á heillandi verði. Auk þess sem klippikort í þvott og bón fylgir þeim öllum. Komdu og skoðaðu frábæran MG-rafbíl fyrir vorið. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Á allra vörum safnar fyrir nýju kvennaathvarfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Og við höldum áfram umfjöllun okkar tollamálin í Bandaríkjunum. hér í síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Já, við erum nú komin samband við hann Pétur Þórn Óskarsson sem er framkvæmdastjóri í Íslandsstofu og hann er líka stjórnarmaður í AMIS, auk þess að hafa búið í Bandaríkjunum í fjölmörg ár. Hvað er sæll að blessaði, Pétur?
Komið þið sæll.
Já, það er væntanlega ekki talað neitt annað, bæði hjá Íslandsstofu og AMIS og bara þá sem þú hittir og talar við. Er ekki menn svona svolítið að bara vinna úr þessum upplýsingum sem komnar eru og hvað segið þið?
Jú, það er óvægt að segja það og það sem eru þetta gott að óvissun eitt. Nú liggur fyrir hvaða tollar mun leggjast á íslenskar afurðir af íslenska vörur og það var nú að mörg leiti léttir að sjá það að Ísland lendir þarna í lægsta þrepinu 10% tollum. Bandaríkin skipta okkur mjög miklu máli, erum stærsta einstaka viðskiptaland Íslands, við erum að flytja á þangað vörur og þjónustu fyrir yfir 400 miljarda sem að er yfir 20% af okkur heildar útflutningi, þannig að þetta skipti miklu máli, þannig að það var mörgleiti gott að óvissinu væri eitt og að sjá að við værum þá í þessu lægsta þrepi ásamt þjóðum að borði bretta og fleiri.
Sko, maður veldi fyrir sér, hann erfitt að vera að tala sko tækifæri þegar að kemur að þessu, en svo staðreynd að við erum þarna í lægsta þrepinu, heldur að það geti þá svona, aukið eftirspurn eftir íslensku vörum, þá er kannski aðalega tala fisk, íslenskan fisk, Noregur sem að flytur líka mikið að fiski til Bandaríkjana er þarna í harri tóllum, heldur að þetta hjálpi eitthvað að við séum hana lægst.
Já, þetta er skekkja sem er okkur í hag, það er alveg klárt og maður vilja þetta ekki vera að tala á þeim nótum.
Nei,
um þessi máli.
Akkurat.
Allt svona bröld sem að snýra því að setja svona sandi tannhjólinn í alþjóða viðskiptum, það er neikvægt fyrir Ísland sem að er útflutningsland og alþjóða viðskipti og frjáls viðskipti skipta okkur mjög miklu máli. En staðreindin er engast í þessu að við erum í 10% og til dæmis Noregur í 15% og Evrópusambandi 20%. Mm.
Já, en hvað viltu með, eins og til þess að hann sagði hann Ólafur Stefansson um það að við ættum ekki farin innar hendarargið aðgerðir. Hvernig metur þú það?
Ég er náttúrulega algjörlega sammála því þetta þessi umræða hefndartolla eins og hefur heyrst vestanhafs er náttúrulega mjög sérkennileg og á þetta alls ekki við erum Ísland því að við Íslendingar höfum undanfarna ára og ára tugi keypt meira af vörum frá Bandaríkjunum heldur við seljum þangað. Þannig að bara ef við horfum á tímabilið 2013 til 2024 þá erum við búin að kaupa vörur af Bandaríkjunum yfir 200 miljörðum króna meira en við höfum selt þeim. Þannig að ef að þessi tollar eru í einhverju skilningi hefnd að þá er ljóst að Bandaríkin eiga á þetta engra harma að hefna gagnvart Íslendingu. Við höfum keft meira þeim en þeirra okkur.
Já.
En hvaða vörur eru við svona helst að flytja út til Bandaríkina? Er fiskurinn þarna efstur á blaði eða hvað?
Þetta eru tveir flokkar svona í grófum dráttum. Þetta eru annars vegar iðnaðarvörur upp á 60 plus miljardar og þar langstæst eru tæki og vörur til lækninga upp á 40 miljardar og sá flokkur hefur stækkað mjög mikið á undanförnum árum og þetta eru fyrirtæki eins og Kerecis en þó sérstaklega Össur sem er að selja mikið af sínum vörum til Bandaríkjana. Og síðan erum við að selja sjávarafurðir til Bandaríkjana fyrir cirka 40 miljardar og afurðir úr fiskeldi fyrir 7, þannig að þetta eru 110 miljardar í heildina og sem við erum að selja til Bandaríkjana og þessir vöruflokkar eru megnið af því.
Já, Pétur, þú bjóst sjálfur og starfaðir í Bandaríkjunum í nokkur ár, hvernig svona, já, hvað segir maður, hvernig metur þú þetta sem er að gerast?
Þetta eru kannski ekki þau Bandaríkjum sem maður vill sjá. Bandaríkin eru náttúrulega, eins og allir vita, kannski ekki eitt land, þetta eru mörg ólík svæði og ég bjó í New York og tala við fólk þar að það er náttúrulega, það er svona tildulega einhlega umræða þar meðan að hún er kannski önnur hérna í miðríkjum og annars að öðrum svæðum. Það sem er svolítið áberandi þegar maður tala við vinni sína og viðskipta félaga í Bandaríkjunum með þessa myndir er að það er óbúslega mikil óvissa bara framtíðinu til skemmri og lengri tíma og mér finnst þessi óvissa að vera farin að koma inn ákveðnu óöryggi hjá fólki. Það er eitthvað tilkynnt fyrir hádegi, því er breytt eftir hádegi. Hefbundnar svona reglur stjórnsýslunar eru þeim er svona kipt úr sambandi og og þannig að mér finnst tónninn vera svolítið svona óöryggi varðandi framtíðin.
En hvernig talandi óryggi og þessa óvissu af því að þið náttúrulega starfi líka náið með ferðaþjónustunni og í því að markaðsetja Ísland meðal annars á bandaríkjamarkaði. Hvað heldurðu með svona túristina sem að við treystum á að komi frá bandaríkjunum hingað? Heldurðu að við förum að fara að sjá núna strax hægagangi í því?
Þetta auðvitað mjög mikilvæg spurning og hérna bandaríkjamenn eru einn þriðji af okkar ferðamönnum og hérna hafa verið að vaxa mjög mikið á undanförnum árum. Við höfum ekki séð á tölum sem við nýjustu tölum sem við sjáum fyrir janúar og febrúar að þá fjölgaði bandarískum ferðamönnum til Íslands á meðan að í heildina fækkaði ferðamönnum til Íslands. Þannig að allavega fyrstu tveim mannað af síns þá hérna var það ekki. Mm. Við mælum líka í könnunum sem við gerum á bandaríkjamarkaði, þá mælum við ferðavilja og við erum nýbúin að keyra slíka mælingu í bandaríkjunum og kynntum hana í senustu viku. Og þá kemur fram að ferðavilji, það að segja þegar spurt hversu líklegt að þú munir ferðast til bandaríkjunum, neitt ferðast til útlanda á næstu 12 mánuðum, og þá var 38% hlutfall sem að sagði myndu ferðast fyrir ári síðan. Nú að koma í 51% og þetta kom okkur satt að segja svolítið óvart.
Já, en svo bara eftir að skýrast hversu mikið hérna, fólk hefur á milli handana í bandaríkjunum?
Það er nefnilega stóra málið og það er eiginlega útiloka annað en að stórfellt tollastríð setjast að verðhækkanir og verðbólgu í bandaríkjunum og þá er fljótt að skipast veður í lofti vegna þess að aðrir markaðir okkar í ferðaþjónustu hafa sagt að segja verið að gefa svolítið hressilega eftir undanfarna mánuði og Bretland sem er okkar mikilvægasti markaður yfir vetramánuðina. Bretland er niður 20% undanfarna mánuði og Þýskaland er niður milli 10-15%. Þannig að Bandaríkin hafa svolítið haldið þessu uppi og maður hefur auðvitað miklar áhyggjur á því ef að kaupmáttur fólks í bandaríkjunum fer að rýrna því að ferðalög eru tiltölulega framarlega í því sem að fólk spara við sig meðan að þegar herðir á.
Já, þetta er nefnilega áhugavert. Maður tekur eftir í umræðinu til dæmis í Bretlandi þar sem að ef maður fylgist með umræðinu þar að þá einhvern veginn meira að fara að tala einmitt um Noreg og aðrar norrænar þjóðir þegar kemur að ferðalögum að norðurslóðir heldur en Ísland og hefur breyst svona frekar hratt undanfarið ár eða tvö.
Þetta er bara hárétt. Við finnum þetta og norrmenn hafa verið að leggja mjög mikla áherslu á Bretlandsmarkað yfir veturinn og það hefur gengið vel hjá þeim. Við höfum ekki verið í neytenda markasetningu á erlendu mörkuði núna í 2 ár. Það er ákvarðin úr teknar að skrúfa það niður í raun og veru eftir 2022. Þannig að það kemur auðvitað fram á endanum.
Já. Þannig að það er kannski tími núna til þess að gefa í og tala þá ekki í bandaríkjunum að hvetja fólk þau sem ætla að ferðast þar að koma til landsins og koma norðlega slóðir.
Ég held að það sé mjög mikilvægt að fylgjast vel með þróun á þessum mörkuðum og hérna, það væri ekki gott að fara að missa ferðarþjónustunum niður einhvern dal núna í þessu ástandi.
Nei. Pétur Þórn Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu og stjórnarmaður í AMIS. Takk kærlega fyrir að vera línu hjá okkur.
Takk fyrir gælið.
Já, bless. Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2. I know you wanted me to stay But I can't ignore the crazy visions of me in LA And I heard that there's a special place Where boys and girls can all be queens every single day I'm having wicked dreams of leaving Tennessee You Santa Monica Where it's calling me Won't make my mama proud It's gonna cause a scene She sees her baby girl I know she's gonna scream God, what have you done? You're a pink pony girl And you dance at the club Oh mama I'm just having fun On the stage in my heels It's where I'm gonna keep on
Tennessee or Santa Monica. You've been too good to me. Won't make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl. I know she's gonna scream. On my mind, and mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where
Lagið þetta Pink Pony Club eitt af því allra vinsalast í dag og hún alveg gríðala vinsal Chapel Rowan en Hrafnhildur, ég veit ekki með þig ég komin í sumarjakkan eða svona vorjakkan allavega
ég líka, og þú komst með sólgleru
já, og þú varst í leðujakka þetta í gær við skum hafa þálega
hreinu og líka í dag
er það, geggja
en ég viðkynna því ég labbaði heim í gær ég kom í leðujakkan það var mér svolítið kalt
já, maður þarf að taka þetta á sig svona inn á milli til þess að vera komin í vorstuði þegar við skulum líta á veðrið
Veðurhorfur næsta sólarringin.
Komdu með þetta.
Já, sko, það eru að vísu, það eru fjórar bláar tölur á landinu og það bara einhver starf upp á hálendinu. Allt eitt raukt og hugleðinga veðurfræðins, nú það voru uppáldi hjá okkur, nú lesum við það bara.
Já, komdu með þetta.
Mitti Íslands og Færeyja er hæð sem tegir sig yfir landi með hægum vindi og bjartviðri, er við hvarf, er lægð og býttu nú við. Sko,
já.
Ég ætla að byrja aftur Milli Íslands og Færeyja er hæð sem tegir sig yfir landi með hægum vindi og bjartviðri en við hvarf er lægð skildur þetta núna?
Nei, já, hvarf já. Er með stóru hái
já.
En þetta er einhver staðar, þetta er eitthvað örnefni
Já, og skilur frá henni tegir sig til landsins og valda því að við suðvestan og vestan landstari við að kaldiða strekkingur og skýja með köflum og þar má búast við vætu í kvöld og nótt Hæðinni fylgir milt loft og hitir á bylnum 4-9 stig og það verður við að nætu frost, einhver þó þar sem sólar nýtur í dag. Þannig að það gott viður hlýtt í dag, þá kólnar í kvöld.
Já, akkurat. Sko, og svo meiri fréttir á hæðinni því að helgina verður þessi margumtala hæð sem núna hérna milli Íslands og Færeyja. Hún verður milli Íslands og Noregs og mun beina til okkar sunnan og suðaustan átt. Það verður víða létt skýjað á norður austurlandi en skýjað og lítilis áttur að væta öðru hverju sunnan og vestan til og það heldur að hlýna í veðri helgina og ég sé það nú bara til dæmis að sko norðausturhornið á laugardaginn glæsilegt. Það 13 stiga hiti og heiðskýrt á Egilsstöðum og Raufarhöfn ekki eins hlýtt þar, 6 stig en heiðskýrt. Húsavík 11 stig og heiðskýrt. Þannig að svona norður og norðausturlandið það að vinningin til dæmis á laugardaginn sko. Og sunnudagurinn geggjaði nánast í öllum landshlutum svona nema kannski helst vestast á, á landinu.
Já, en ég mér finnst þetta einhvern veginn hljóma þannig að það komi páskar hett. Þetta ógott til að vera satt. Já.
Ég segi, hafð þú ekki ágjörð
því? Nei, hafð þú ekki ágjörð
því? Það kemur páskar hett.
Já, villum að hringja til Vestmannega hérna eftir smástundu. Heyri honum Binna í vinnslustöðinni. Hann kallaður Binni svona allir vinnir að seldi og kunningjar.
Ég bara aldrei heyrt tala þennan mann öðruvís en Binni í vinnslustöðinni.
Nei, en hann heitir Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson sem skrifaði áhugaverðan pistil í morgun á Facebook og hann tengist bæði Trump og veiðigjaldinu.
Þannig að við snertum á tveimur hitamálum hérna eftir smástund Já. Í síðdegis útvarpinu.
Það tjúllað verð á heilum grillin kjúlla. Bara 1459 krónus. Prís bara spara.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af gómsætum mat og fleira á Volt. Tilboð beint heima dyrum. Hvenar sem þér hendar. Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Nú allra síðasti séns að versla á lagarhreinsun Bauhaus. Loka dagur 9. apríl. Komdu og gerðu frábær kaup. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Toffísleikjó, hjúplakris, laup, fílakúlur, bingokúlur, karamellur. Páskaeggjum frá góu eru tráðfull af öllu upp á halsnaminu þínu. Hvar leynist góu ekki þitt?
Glæsileg húsbílasýning helgina. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is
Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í séreigni. Dalvegi.
Það verður líf og fjör á vorgleði garðhýma helgina. Full búð af vorvörum á tilboði. Góðir gestir, grillaðar pilsur, fróðleikur og allskins skemmtilegt. Hlakkum til að sjá ykkur. Garðhýmar.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 150 miljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Hann mættur. Nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Dreifum gleðinni. Hratt. Pósturinn.
Ekkert smá dásamleg ferming. Þú finnur kjólinn og kökudiskana, skóna og skreytingarnar í stærstu kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Á Ísland.is finnir þú allt rekstrarform, rekstrargögn og fleira sem þú þarft að vita ef þú ætlar að stofna fyrirtæki. Áfram Ísland.is. Öll opinber þjónusta á einum stað.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Konsert í kvöld vegna þess að bræðslan var að láta vita af sér. Ný dönsk á bræðslunni 2016 og Jónas Sig og Milda Hjartað á bræðslunni 2019.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Enginn sem ég gæti treyst Betur að þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin enginn eins og þú Lein ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Í það enginn eins, nei það enginn eins og þú
Engin eins og þú, þetta hann Ágúst, húsvíkingurinn Ágúst sem að tók þátt í söngvakeppninni með þetta lag eins og þú. Þá ætlum við til Vestmannaeyja.
Já, við erum komin í samband við hann Binna í vinnslustöðinni. Ekki leið við kölluði Binna, Sigurgeir Brynjar Kristjánsson?
Það er meira sjálfsagt að kalla þetta Binna. Það er gengur best, þannig ekki í Jólavík.
Einmitt, heyrðu, en við erum Ágúst á hérna færslu frá þér á Facebook. Þar sem að þú ert svolítið að spegla þetta tollamál í Bandaríkjunum við... veiðigjaldið sem að var nú hérna já, mest í fréttum fyrir nokkru dögum og svo ruddist Trump þarna inn og það nú ennþá verið að hérna en útskýrðu aðeins fyrir okkur hvað þú ert að fara
sko, hagfræðingur Binni, hann var ekki morgun ég hérna hagfræðimenta, það eru þó við sínum ekki þessi langt síðan ég var í þessu þegar nokkru síðan en það er í veginn þannig, sko bara ef við horfum á söguna, við byrjum bara að fara þá sko heimskreppan mikla þetta, 1939, hún var aðalega bara að því að þá voru allir með verndatolla og allir að reyna að byggja þetta eitthvað inn í hjá sjálfum sér og það hafði skelfilega rafleðingar fyrir Íslandíka og svo voru við með höft hérna í lengi í framhaldinu frá 1900 og líklega frá 1930 til 1960 og það gekk illa en þetta sko á hérna, það munu allir tapa á tollum fyrstu áhrifin eins og þetta í Bandaríkjunum verða líklega meiri peningur í ríkissjóð en síðan fara áhrifin að dreifast og þau dreifast út allan heim og niðurstaðan verða svo að það hafa allir minna, þetta gerist þannig, það er alveg það sama eins og í veiðigjöldunum Núna á að leggja á veiðigjöld og menn segja að það verði 10 miljardar sem að skila í ríkissjóð og það er þetta kannski gerist á fyrsta árinu á þessu hjá Trump að það koma meiri peningar í ríkissjóð en svo eru sko viðbröðin. Fyrirtækin munu draga saman seglin, þau munu hætta minga fjárfestingar, þau munu fara að leita annað, þau munu leita annar að leiða til þess að lækka kostnað sem að svo aftur hefur afleðingar að skatt ykkur ríkisjóðs mun minga. Og þegar upp í staðið þá mun það sama gerast og við skattlagning, hvar sem hún er, mun alltaf hafa neikvæða afleðingar.
Já.
Og þannig er það bara og því miður.
Þetta er þú búin að koma á stað bara þegar þú vaknaðir í morgun en sem sagt, hvernig getur útskýrt það sem sagt að veiðigjaldið hafi ekki áhrif á ríkissjóð? Þar að segja að hann komi ekki út í plús.
Já, jú, sko, það er þannig að það er það sem ég var að reyna að segja, sko, að í upphafi mun ríkissjóður, sko, þá meiri tekjur af því að leggja skatt á. Sér mun fyrirtækin fara að bregðast við og bara ég má bara defna því að það sem ég þekki bestur þetta bara vinnslustöðun sjálf. Núna það þannig að við erum að klára uppgjör fyrir síðasta ár og á síðasta ári tapaði vinnslustöðun 500 milljónir. Það hefur þetta afleðingar. Ef við leggjum nú veiðigjöldin sem á að leggja á, ef við leggjum þau á sko í fyrra þegar við vorum með 500 milljónir í tap, þá þýðir það að félagið erum með 1,1 milljarð í tap, eða hefði verið með 1,1 milljarð í tap. Við því verðum við að bregðast og það eru, við þurfum að borga lánin okkar, við þurfum að koma félaginn í hagnað til þess að geti hefna, verið hefna, upplutt og traust fyrirtæki sinni heimabygg og þá byrjum við á því að horfa í allar mögulega leiðir hvar við getum sparað. Við munum bara til dæmis eins og það sem er, við erum með tekniborðinni hjá okkur ný skip 29 metra báta sem við ætlum að sem er komin brýn nauðsin á að endur nýja skipin okkar, þegar hún er mjög gömul og lúin. Það eru ný skip sem er með betri albúna fyrir menn, betri gæði fiskjar, minkar og olíunotkun og er þanniglega að sé sko dregur saman kolefnisporið. Þetta verður við bara að slá á flest. Það er augljóst. Við höfum ekki greiðslu getuna í þetta. Þannig að framfrókunin, hún minkar og þetta mun þetta bara bitna á þjónustadur ef þetta kringum okkur, þetta mun bitna á starfsmönnunum okkar. Við förum að skoða hvernig við eigum að leysa þetta sem að óhjákvæmilega bitnar á öllum fyrirtækinu sjálfum, þjónustadurum, framþróun félagsins, nýsköpun félagsins og þegar upp er staðið þá mun ríkisjóður hafa minna upp úr kassinu.
Hvað heldurðu með framtíð þessa frumvarp sem veiðigjöldin. Núna er fresturinn raunin út til að skilja natjóðsendum. SFS reyndar tilkynnti þegar morgunu þau ætla ekki skilja natjóðsendum fyrir 11. apríl hafa beðið frest. Hvað er svona tiluru næstu skref verða í þessum? Heldur þetta fari óbreytt í gegn?
Ég held ekki að svara þessu bara aðeins öðruvísi sko. Við erum búin að hérna, vera í, við þekkjum vinnslustöðina, við sem verðum að stjórna henni og hérna, höfum öll gögn, allar tölur og allt saman. Við erum búin að hamast núna í heila viku við að rekna út áhrifin og við hefðum vilja byrsta það. Hver er hinn raunverulega áhrif í tölum og sem satt bara krónum og öðrum og segja hvað þetta þýðir. Við náum því ekki á þessari viku. Og það er ekkert óhæðilegt að SFS sem þarf að safna öllum gögnum og ná út um allan bæ að finna hvernig þetta allt saman er, að þeir hafa ekki tíma til þess. Fresturinn sem er gefin ein vika í svona mikilvægt mál er alveg ótrúlega stuttur. Þetta er svona pínulítið sko. Trump tók við núna 20. janúar og hann bara lét vaða og gerir stærstu tilröðuna sem að til er, það er bara að leggja tolla allan heiminn og sjá svo bara til hvernig afleiðingar eru. Það er eiginlega þann ákvæmlega sama sem ríkisstjórnir eru að gera. Hún bara leggur hérna á veiðigjald, veit ekki afleiðingarnar og hún hefur ekki reiknað eitt eða neitt. Og þeir sem aðeins standa, þeir vita ekkert það. Mm. Við erum búin að vera hérna í heila viku, reyna að ná utan að þetta og treystum okkur igen til að segja frá því. Ég myndi segja að við getum verið tilbúin svona í næstu viku, sko, en þá umsagnarfresturum farin.
Já, einmitt það.
Þannig að, sko, þetta eru bara í mikill reynskilin, sko. Þá er þetta bara vinnubröð sem er ekki boðleg. Þetta eru bara ekki boðleg vinnubröð. En það er náttúrulega segir það sem á að gera. Þá að kæra þetta í gegn og skipta þá einhver máli hvað hver segir og svo bara sjá til með afleggarnar. Og svo kannski tölum við saman á næsta ári. Og þá segir ég, já, við sjáum við þessum, við breyktum hínu, við erum hættið þetta og hættið hitt. Og hvernig haldið það afleðingar þá því verði? Og hvernig haldið umræðan þá verði?
Ertu búin að fá viðbræð frá einhverjum úr ríkisstjórna eða fjármálaráðherra eða eitthvað
dýtt?
Engin hringdi í því binni, nema við?
Nei, það er ekki hringt nema þú, en það er bara að þú nefnir fjármálaráðherra. Ef þú lest það sem að fjármálaráðherra sagði fyrir 10-15 árum. þá veit hann það í hjarta sinni í dag, allt sem hann er að gera er tómvitleysa. Það er þetta, ef þú skoðar Trump, þá er hann bara tækifæri sinni og ég veit ekki hvað að kalla svona fólk, er þetta ekki bara populistar, eins og mikið að tala
Já.
Bara einhvern veginn að fara eins og vindur í blæs.
Það er út allan með stór orð hér.
Stór orð og þín orð sín.
Já, algjörlega þín orð.
Já.
Algjörlega mín orð, já.
Já, takk fyrir þetta.
Og ég ber bara ábyrðið á þeim.
Já, já, takk fyrir þetta, Binni, í vinslustöðinni. Takk fyrir að spjalla við okkur í sítið í útvarpinu. Gangi vel, bless, bless.
Já, þetta var Sigur Geirs Brynjar Kristgeirsson sem að er framkvæmdastjóri Já, vinslustöðinni í Vestmannheim og við vorum að ræða við hann pistil sem að hann byrti á samfélagsmiðlum sem sagt það sem var að bera saman tollana í Bandaríkjunum og veiðigjaldið
Já.
Og var að ræða það við okkur hér.
Einmitt það, það hérna áhuga samir geta lesið hennan pistil. En hér á eftir ætlum við að gera eitthvað allt annað, við ætlum að tala Mokka app sem að var verið að bera fyrir okkur
já,
og bera á borð
Já, það eru fjölmiðlarnir Mokkin sem hefur komið út síðan 1913 komin á stafrænt form í appinu og við ætlum að heyra í Pálma Guðmundssyni sem er forstöðumaður stafrænar þróunar hjá Árvakri kempa í fjölmiðlamarkanum á fjölmiðlamarkanum og hefur starfað víða meðal annars á 365 stöðu 2 og símanum
Já
Og svo ætlum við að fara í heimsókn í kaupfélagið, kaupfélag vestur húnvetninga, ætlum að forvetnastu starfseminu þar.
Gúmiskor og gallaskor.
Já, akkurat það svona gamla góða kaupfélagstemmingin.
Já.
Svo líðskólinna á Flateri og fleira til framöndan í sitiðisúttvarpinu eftir fréttir klukkan 5.
Brekkurnar bíða, hlíðar fjall. Einhver í kringum þig að einangrast félagslega, kynntuðu merkinn og ráð á island.is, / félagslega einangrun. Startarar og alternatórar ljósbógin.is. Hönnunamassi Kormákjó skildi, opnun í dag klukkan 18, Kormákur og skjöldur, laugavegi 29. Símaveski.is, smáralind. Átt þú rétt á slysabótum, bóta réttur. Patai tilboð Bancún. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Híalín, frönsk sælkeraverslun og fríða gullsmiður, skólavörðustíg 18. Þú fer allt fyrir útivistina í Sportís skeifunni 11.
Hörmann, útihurðir og bílskúshurðir. Þýskæði, Glófaxi, Bæjarflut 19.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðartöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Láttu þér líða vel. Krauma, náttúrulaugar í Borgarfirði.
Nú Bílaland opið til klukkan 7 á fimmtudögum. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförtum og ástandsskoðun bílum í róleitum. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Það tóm hamingja í Borgarleikhúsinu. Eftir hverju þetta bíða? Síðustu sýningar komnar í sjön.
Ísland og Ítalía dansa saman í ferskum rjómakendum mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matagerð.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Stundum eru litlu sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, bakhjarl Reykjalundar.
Flísadagar, 60 sinnum 60 flísar á Baðherbergið. Harðviðaval, vandaðu valið.
Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Á MG-dögum Bílalands bjóðum við úrval af yfirförðum og ástandsskoðuðum MG-rafbílum á heillandi verði. Auk þess sem klippikorti í þvott og bón fylgir þeim öllum. Komdu og skoðaðu nýlegan MG-rafbíl fyrir vorið. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Hringir Orfeusar og annað slúður. Syngt í Borgarleikhúsinu. Íslenski dansflokkurinn. ID.is
Hvað í kvöldmatinn? Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Verndartollar stefna Donalds Trump bandaríkjafósetaf sem beinist að hér bylkur einasta ríki heims mun hafa mikil áhrif á alþjóðaviðskipti að mati WTO alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Ngozi Okonjo Iweala, forstjóri WTO, sagði í tilkynningu í dag að tollahækkunin gæti valdi samdrætti í alþjóðaviðskiptum upp á 1% á ársgrundvelli. Hún sagðist afar áhyggjufull vegna afleiðingana sem þessi ákvörðun Trumps gæti haft í för með sér. Hún sá jafnvel fyrir sér hjaðningarvíg þar sem hefndarhækkanir myndu ganga á víxl milli ríkja með enn frekari samdrætti í alþjóðaviðskiptum. Hlutabréfamarkaðir heim allan tóku dýfu í dag. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, var í dag endur kjörinn formaður verkamannaflokksins til næstu 2 ára. Fréttaveitan NTB segir frá þessu. Støre var einn í kjöri en nokkur styr hefur staðið hann og stöðu hans að undanförnu og flokkurinn stóð lengi vel höllum fæti í skoðanakönnunum. Støre sagði viðtali við NRK að hann hafi sannarlega verið í krefjandi stöðu og fyrir 3 mánuðum síðan hefði hann ekki séð fram á þessa góðu niðurstöðu. Hins vegar hefði hann fundið mikinn stuðning frá flokkssystkinum sínum. Flokknum hefur líka vaxið ásmegin og mælist nú aftur stærsti flokkur landsins með vel yfir 30% af fylgi. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrirverandi utanríkisráðherra, styður ríkisstjórnar meiri hlutan í nefndaráliti frumvarp utanríkisráðherra bókun 35 sem svo kölluð. Með henni lögð til breyting á lögum EES-samningin sem ætlaði að tryggja fullnægjandi innleiðingu bókunar 35 við EES-samningin í íslenskan rétt. Meiri hluti utanríkismálanefndar ásamt Þórdísi Kolbrúnu leggur til að frumvarp utanríkisráðherra verði samþykkt óbreytt. Þetta mál hefur reynst flókið á þinginu þar sem miðflokkurinn hefur barist hart gegn því. 20.000 töflur sem tollgæslan lagði halda á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku og taldi vera Oxycontin reyndust innihalda nítasen sem framleitt á ólöglegum markaði. Efnið hættulegt og talið vera nýtt á fíkniefnamörkuðum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum. Þar segir að töflunar hafi verið í álþinnum sem mertar voru lyfjafyrirtækinu Mundi Pharma og ættu samkvæmt merkingum að innihalda oxycodón. Við rannsókn kom í ljós að töflunar innihaldu ekkert oxycodón heldur aðeins efni af flokki nítasena. Nítasen hættulegt heilsumanna og hafa verið gefnar út viðvaranir vegna efnisins erlendis að því segir í tilkynningu lögreglu. Lögregla telur tilefni til að vara almenningu við kaupum þessara og annara efna án aðkomu lækna og lögmætra lyfjasala. Kvöldfréttir vera sagðar klukkan 6, fréttalestur lokið.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
Siggi Gunnarsson, Hrafnhildur Halldórs, halda áfram með síðdegis útvarpið eftir fréttir klukkan 5 og það nóg framundan hjá okkur. Við vorum að fara yfir það hérna rétt áður en klukkan var 5 að við ætlum að heimsækja Hvammstanga hér eftir, Kaupfélag Vestur Húnvetninga.
Já, einmitt það, verður áhugavert að kíkja í hvað þetta ekki bara alveg örfá kaupfélag sem eftir á landinu?
Jó, þetta eiginlega bara svona síðasta svona kaupfélagið, sko. Sem kannski bara eftir í sinni kjarnastarfsemi á landinu, sko.
Já.
Þannig að þetta svona Síðasti hvað, bærin í dalnum?
Já, einmitt. Svo hérna sáum við auglýsingu frá Lýskólum og Flateri sem að, já, við bara hvernig, vakti mikla aðtöklu okkar. Engin próf, engar einkunir. Og við fórum á stúfana og hittum ungan mann sem að útskrifast þaðan síðasta vor og svona, já, bara námið hafið mikil áhrif á hann og svona breyttum pól í lífinu og fáum hann sögu hérna eftir.
En Morgunblaðið kynnti til leiks fyrsta frétta appið á Íslandi, appið Mokkan í síðustu viku og við ætlum að forvitnast það í síðdegis útvarpinu eftir skammastund.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Afsakið, bara andartak, einhver hér sem getur stöðað hávaðan. Sírupó og hippíhó, hafa gert mig geðvondan og gráhærðan.
allt saman á endanum.
Að beina sjónum okkar að fjölmiðlum því að Morgunblaðið, Mogginn, kynnti í síðustu viku nýtt app þar sem að hægt að já, lesa Morgunblaðið, þetta er frétta app og kynnt sem fyrsta frétta appið á Íslandi og við ætlum að forvitna staðins þetta app og fá til okkar margreyndan mann í fjölmiðlum af 365 stöð 2 símanum og núna á Árvakri Pálmi Guðmundsson sem forstöðumaður stafrænnar þróunar hjá Árvakri Sallablasar og velkominni síð þessu torpi.
Takk.
Af hverju app fyrir Moggan sem að hefur verið að koma út síðan 1913?
Já, af hverju bara yfir höfuð app?
Já, já.
Það eiginlega öll fyrirtæki, svona flest öll fyrirtæki sem þarf að búa sér til stefnu í þessum málum. Nú fer að þetta allt saman fram í gegnum snjalltæki, farsíma og spjaldatölur. Og við verum alltaf að vera sem viðskiptavinurinn En app í grunninn miklu tæknilegri leið til að miðla upplýsingum heldur en Vafri. Vafri eins og mbl.is eða Vafri eins og rú.is, hann hefur bara minni eiginleika og appi hefur miklu öflugri eiginleika. Svona eins og, já það nútímalegri tækni, það meiri dýft, það betri og sterkari upplifun, meiri hraði, það líka meira öryggi. Þannig að það er ýmislegt sem að hérna, veldur því að fyrirtæki og eins og við, Morgunblaðið mbl, förum í nýtt app og það auðvitað líka það að ná til yngri hóps. Það líka eina af þessum leiðum, þannig að við erum komið þrjár dreifileiðir, það blaðið okkur en degi, það mbl.is og fyrsta alvöru fullbúna frétta app landsins, Mogginn.
En ég les til dæmis alltaf Moggann sko á morgunblaðið.is, sem er bara blaðið sjálft. Er þetta þá viðbót við það?
Ég er alls konar viðbætur í þessu. Eitt hvað það skemmtilegasta í appinu að mínum mati að það er að lesa blaði núna stafrænt. Þegar blaði tilbúið til útgáfu, þá fer það gegnum ákveðin svona tæknilegan prósess þar sem að blaðið lifnar við. Þannig að allar greinar, allar myndir, allt sem í blaðinu stafvætt. Þannig að þú sér einhverja grein sem þið langt til að lesa, þá ítur við bara á greinina og hún kemur og birtist í vefformi.
Já, já, já.
Það er ekki lengur þetta að að draga inn og út og zoomin, zoom out á
hræðilega pdf-skjali, já, já, akkurat
ekki flatt pdf-skjal, heldur lifandi pdf-skjal, en að blaði lifnar við og þetta er alveg gríðarlega mikil þægindi í þessu þetta er mjög hraðvirt, þægilegt fyrir fólk sem að kannski sér ekki nógu vel og svo framvegis þá leysir þetta fullt af vandamálum og skapar ný tækifæri
Já, mér er alveg magnað, nú er ég bara að fletta gegnum blaða dagsins inn í appinu og þetta er sko allt svo snart þetta er svo hröð vinslan á þessu það er mjög auðvelt að fletta gegnum blaðið og svo er maður mitt smellir á einhverja fyrirsök sem mann líst vel á þá maður bara komin inn í greinina þetta lítur að vera, hafa verið heljarinn að vinna að koma þessu öllu saman.
Já, sko, okkur langaði uppálega að vinna með íslenskum hérna.